Kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli Kontekstin bugünkü buraxılışında. Çöhrə qanunu Azərbaycandan deportasiya olunub yoxsa yox?
Bilirəm ki, tək edib Azərbaycandır.
8 dənə maaşı ilə, markalı maaşı ilə tökülən ürə kim ola bilər? Yalnız əmniyyət.
Azərbaycanda nə qədər uşaq işləyir? Bugün uşaq əməyinin istismarı ilə beynəlxalq mübarizə günüdür.
Həm sahibkarlar çalışırlar ki, bunun hizmətində. Gecə bir tərəfdən orada işləyən uşaqlar, uşaqların valideynləri də çalışırlar hizmətində. Çünki iş yerlərini çıxmaqdan qorxurlar.
Nəyə yemək olar, nəyə olmaz? Standartlaşdırma Dövlət Agentliyi rəhbərinin dedikləri.
Dost, tanışlar, hər dəfə bir yerə gedib, bir yerdə çörək yerində ya da kinə baxırlar ki, mən nə yeyirəm, onlar da onda.
Orta məktəbdə buraxılış imtihanı testlə keçirildi.
15% kəsilən uşaqlar demək olar ki, orta məktəbdə çox zəif nəticə göstəriblər, ümumiyyətlə oxumayıblar. Çünki verilən suallar həddindən artıq asan idi.
Əvvəlcə siyasi mövzudan başlayaq. Çöhrə qanunu Azərbaycandan deportasiya olunub yoxsa yox? İran Azərbaycanlılarının liderlərindən olan Mahmud Ali Çöhrə qanlı iyunun 10-da Türkiyədən Bakıya gəlib, 11-də isə Amerikaya gedib. Səfərin belə qısa olmağınla bağlı ziddiyyətli məlumatlar var. Mikrofonda Şahnaz bəylər qızı. Şahnaz, bu səfər ətrafında niyə belə mübahisə yarandı? Məlumatlar niyə belə ziddiyyətlidir? Həqiqət nədədir?
Yaxın, məncə gün ərzində topladığım məlumatları qısaca sənə və dinləyicimizə çatdırsam, ziddiyyətli məlumatın kökündə nə durduğunu, əslində nə baş verdiyini yəqin ki, bir yerdə başa düşə biləcəyik. Ondan başlayım ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Sərhəd Qoşunları və Xarici İşlər Nazirliyi, Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan təşkilatın rəhbəri Dr. Mahmud Əli Şöhrəqanlının deportasiya olunması haqqında məlumatları təkzib edirlər. MTN-in İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arif Babayev mənə bildirdi ki, bazar günü cənab Şöhrəqanlının Azərbaycana xüsusi xidmət orqanları tərəfindən saxlanması və onun ölkədən deportasiya edilməsi haqqında deyilənlər yanlışdır. MTN-in verdiyi məlumata görə Mahmud Əli Çöhrəqanlı iyunun 10-da Türkiyədən Azərbaycana gəlib, iyunun 11-də isə Bakı-İstanbul-Nyu-York reysi ilə Azərbaycanı tərk edib. Xarici İşlər Nazirliyi və Sərhəd Qoşunlarından da eyni cavab aldım. Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə.
Məsələ burada bitir, əlavə şərfin olmayacaq.
Azərbaycan rəsmilərinin istəyi ilə mi tərk edib Azərbaycanı?
Yox, belə bir istəyə məlum deyil mənə, yəni olmuşdu, olmamışdı, amma bilirəm ki, tərk edib Azərbaycandır.
Tahir Tağzadə, Mahmud Əli Şöhrəqanlının rəhbərlik etdiyi qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Ağrı Qaradağlı isə rəsmi açıqlamaları qəbul etmir. Ağrı Qaradağlı bazar günü onları məhz təhlükəsizlik orqanları əməkdaşlarının saxladıqlarını bildirir.
Mənim özüm də onlarla yaxalamışam, təqdim eləmədilər, amma başa düşürəm, özəl formada gəlib bir silah da böyründə olan kim ola bilər? 8 dənə maaşı ilə, markalı maaşı ilə tökülən ürə kim ola bilər? Yalnız əmniyyət. MTN indi, bilmirəm MTN indi, hansı ölkənin əmniyyət qüvvələri idi.
Ağrı Qaradağlı bu dediklərinə onu da əlavə edir ki, iyunun 12-sində artıq Nyu-Yorkda olan cənab Çöhrəqanlı ilə əlaqə saxlayıb və o ölkədən çıxarılmasına Prezident İlham Əliyevin göstəriş verdiyini bildirib. Eyni zamanda Mahmud Əli Çöhrəqanlını hava limanına aparan əməkdaşlar ölkədən çıxarılmasının səbəbini ona qarşı terror cəhdi olması ilə izah ediblər. Ağrı Qaradağlı onu da bildirir ki, son iki gündə onlara cənab Çöhrəqanlının Interpolun axtarışında olması, Tehranın onu Ankara'dan və Bakıdan geri istəməsi, bu baş tutmazsa İran kəşfiyyat orqanları tərəfindən aradan götürülməsi haqqında məlumatlar da gəlməkdədir. Təşkilat Bakıdan və Ankara'dan bu mətləblərə aydınlıq gətirilməsini tələb eləyir. Axı, mən deyə bilmərəm, Mahmud Əli Çöhrəqanlının ölkəni qəfil tərk etməsi nə ilə bağlıdır və ya o deportasiya olunubmu? Bir onu deyə bilərəm ki, o şənbə günü Azadlıq Radiosuna qısa açıqlamasında demişdi ki, bir çox suallara bazar ertəsi, yəni iyunun 12-sində keçirəcəyi mətbuat konfransında aydınlıq gətirəcək. Bundan başqa o, hələ bir müddət Bakıda olacağını, bir aylıq viza aldığını da bildirmişdi. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğluna görə cənab Şöhrəqanlının deportasiya olunduğunu demək olmaz. Sadəcə Azərbaycan da Türkiyə kimi hərəkət edib. O da İranla münasibətlərə xələl gətirməməkdən ötürü Şöhrəqanlıya ölkədən getməsi üçün bir neçə variant təklif edib. Mahmud Əli Şöhrəqanlı da razılaşıb. Politolog Zərdüş Əlzadiyə görə isə Mahmud Əli Çöhrəqanlının ölkədən çıxarılması təhlükəsizlik tədbirlərindən daha çox siyasi hadisəyə bənzəyir. O deyir ki, düzdür, cənab Çöhrəqanlı Türkiyədə və ya Azərbaycanda olula İrandakı hadisələrə təsir göstərə bilməyəcəkdi.
Sadəcə nə Türkiyə, nə İran, nə Azərbaycan İranla problem istəmir.
Zərdüş Əlizadə, Mahmud Əli Çöhrəqanlı 2001-ci ildə İranı tərk edəndən sonra bir neçə ay Azərbaycanda qalmışdı. Bu zaman onun təhlükəsizliyi və ya siyasi baxışları ilə bağlı hər hansı narazılıq yaranmamışdı. Ekspertlərə görə Mahmud Əli Çöhrəqanlının bu dəfə az qala arzuolunmaz şəxs kimi qəbul olunmasının səbəbi bir yandan İran ətrafında yaranan gərginlikdir. Digər yandansa İranda karikatura qalma-qalına görə Azərbaycanlıların etiraz aksiyaları fonunda cənab Çöhrəqanlının yeni Türk Cümhuriyyəti yaradılması haqda bəyanatlar səsləndirməsidir. Hər iki amil Tehranı qıcıqlandıra bilərdi. Buna görə də Bakı tədbirli davranmağa çalışıb. Baxın, nəhayət sonda bunda deyim ki, mənim söhbət etdiyim ekspertlər arasında belə bir fikir də var ki, çox güman cənab Çöhrəqanlının təhlükəsizliyinə təminat vermək Bakı üçün doğrudan da müşkülə çevrilib.
Çox sağ ol Şahnaz. İrandakı etirazlar mövzusuna hələ qayıdacağıq. İndi isə uşaq əməyinin istismarı haqda elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün uşaq əməyinin istismarından beynəlxalq mübarizə günüdür. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov. Rövşən, Azərbaycanda nə qədər uşaq işləyir? Əsasən, harada işləyirlər? Onları işləməyə kim və ya nə məcbur eləyir?
Elxan, bu yaxınlarda Bərdədə izamiyyətdə olarkən rayon mərkəzindəki bazarda böyüklərlə yanaşı alver eləyən 10-15 yaşlı oğlan uşaqlarında gördüm. Onlardan biri Əlzamin bir neçə il əvvəl atasını itirib.
Neçə yaşın var?
15.
Bəs məktəbə falana getmirsən?
Yox, məktəbdə nə çıxır ki, niyə gəlib bazarda günümüzə bir şirvan, 8000 mədəv çıxı gedir. Zülümdür.
Məktəb neçənci sinifdən atmışsan məktəbi?
6-dan.
6-cı sinifdən oxumursan?
Oxumur.
Müstəqil ekspertlərə görə oğlan uşaqları həm də nəqliyyat sahəsində çox işləyirlər. Məsələn, pul yığan, maşın yuyan. Bundan başqa onlar küçələrdə boş şüşə yığır, zibilxanalarda metal toplayır, çayxanalarda işləyir. Qız uşaqlarının əməyindən isə ekspertlərə görə daha çox pambıqçılıqda istifadə olunur. Şəhər yerlərində isə yeniyetmə qızlar barlarda, yeməkxanalarda qab yuyur yaxud başqa işləri görürlər. Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmalə Ağayeva deyir ki, uşaq əməyinin geniş yayılması ölkədə yoxsulluq səviyyəsinin yüksək olması ilə bağlıdır və çox vaxt uşaqlar ailələrinə kömək üçün işləyirlər. Bəzi sahibkarlar isə bundan sui-istifadə edirlər.
Bu günləri 10 min manat gündəlik hər gəyər uşağa verilirsə, uşaq böyük məmuniyyətlə həmin sürücüyə konduktorluq edir. Bu uşağın gün rejimi səhər saat 6-dan gecə saat 12-yə kimi davam edir. Və böyük adama axı bu şərtlərlə işlətmək mümkün olmur.
Kəmalə Ağayeva deyir ki, sahibkarların uşaq əməyindən istifadədə maraqlı olmasının bir səbəbi də uşaqların öz hüquqlarını bilməməsidir. Onun sözlərinə görə son dövrlərdə daha bir sahədə show biznesdə uşaq əməyindən istifadə halları artıb, rəqs və ya başqa kollektivlərin rəhbərləri uşaqların əməyindən müxtəlif əyləncəli tədbirlərdə geniş istifadə edərək onları təhsildən yayındırırlar. Uşaq əməyinin nə dərəcədə geniş yayılması ilə bağlı mətbuatda bəzi rəqəmlər də səslənir, hətta ölkə üzrə uşaqların 55%-nin əməyə cəlb edildiyini deyənlər də var. Bu zaman uşaqların məktəbə davamiyyəti ilə bağlı bəzi araşdırmalar əsas götürülür, amma Milli Məclisin üzvü Respublika Uşaq Təşkilatının sədri Gülər Əhmədova deyir ki, belə rəqəmləri səsləndirmək qeyri-ciddi işdir. Onun fikrincə, uşaq əməyi Azərbaycan cəmiyyətində problem kimi mövcuddur, amma bəzi qeyri-hökumət təşkilatları problemin miqyasını qəsdən şişirdirlər. Gülər Əhmədova düşünür ki, uşaq əməyinin real miqyasını müəyyən eləmək çətindir.
Həm sahibkarlar çalışırlar ki, bunu gizlətsinlər. Geri bir tərəfdən orada işləyən uşaqlar, uşaqların valideynləri də çalışırlar gizlətsinlər. Çünki iş yerlərini itirməkdən qorxurlar. Qeyri-hökumət təşkilatlarının bunu nəinki saymaq, ümumiyyətlə sona kimi araşdırmaq imkanları yoxdur. Və ona görə dediklərini bu rəqəm yalnız qrant almaq eşqindən doğan bir rəqəmdir.
Gülər Əhmədovanın fikrincə, indi ölkədə kasıb ailələrə ünvanlı sosial yardım verilməsi üçün başlanan iş həm də uşaq əməyinə qarşı ciddi önləyici tədbir səciyyəsi daşıya bilər. O hesab eləyir ki, Azərbaycanda uşaq əməyinin qarşısının alınması üçün dövlət səviyyəsində milli planın hazırlanmasına ehtiyac var. BMT'nin Uşaq Fondunun UNICEF'in eksperti Rodovan Jehak isə deyir ki, dünyada 200 milyondan çox uşaq əməyə cəlb edilib, amma onun sözlərinə görə xoşbəxtlikdən Azərbaycan bu sahədə lider ölkələr siyasında deyil. Yəni, məsələn, Azərbaycanda uşaq əməyi ilə bağlı vəziyyət Afrika və ya Cənubi Asiya ölkələrində olduğu kimi faciəvi deyil. Amma onun sözlərinə görə ölkədə uşaqların əməyə cəlb edilməsi və təhsildən məhrum olması ilə bağlı çoxlu nümunələrə rast gəlmək olar. Vəziyyət daim monitoring olunmalıdır. Bu elə bir məsələdir ki, biz vəziyyət gözəldir sözünü heç vaxt işlədə bilməyəcəyik. Yoxsulluqla mübarizə ilə yanaşı elə bir qeydiyyat sistemi yaradılmalıdır ki, uşaqların əməyə cəlb edilməsi mümkün olmasın. Həmçinin hüquq mühafizə orqanları uşaq əməyinə lazımı reaksiya verməlidir. Bu da BMT-nin Uşaq Fondunun eksperti Rodovan Jehakın fikirləridir. Bərdə bazarında söhbətləşdiyim 15 yaşlı Əlizamin isə deyir ki, hansısa bir peşə sahibi olmaq istərdi, amma alver eləməkdən başqa çarəsi yoxdur.
Bəs indi bu alverlə nətər, gələcəkdə nətər olacaq?
Nə bilməyə vallaha, görəcək də nə Allah, tək salamatçılıq eləsin.
Heç bir başqa bir sənətin yiyəsi olmaq istəmirsən?
Nəylə olaq, imkan var ki, yoxdur, imkan yoxdur, imkan olsa olarım.
Çox sağ ol, Rövşən. Məktəbə gedənlər isə bu il buraxılış imtihanlarını testlə verdilər. Düzdür, hələlik bir eksperiment kimi. Bu barədə bir az sonra, əvvəlcə isə nəyə yemək olar, nəyə yemək olmaz haqda elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Kontekst proqramımız davam edir. Standartlaşdırma üzrə Dövlət Agentliyinin rəhbəri deyir ki, satışda olan ərzaqdan nəyə yemək olar, nəyə olmaz, o bilir. Əvvəla bunu cəmaat nəcür bilsin, ikincisi standartlaşdırma idarəsi bunu biləndən sonra nəyi eləyə bilir, nəyi eləyə bilmir, bu da ayrıca sualdır. Ülviyyə Əsədzadənin reportajı.
Mən bilirəm hansı məhsulları istifadə eləmək olar və hansını istifadə eləmək olar, ona görə mən dost tanışlar, hər dəfə bir yerə giyib, bir yerdə çörək yerində ya da kinə baxırlar ki, mən nə yeyirəm, onlar da ondan.
Bu sözləri Standartlaşma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ramiz Həsənov ötən həftənin sonunda keçirdiyi mətbuat konfransında dedi. Ondan soruşmuşdular ki, Standartlaşma Agentliyinin rəhbəri kimi ürəyə gəlib bazardan mal ala bilirmi? Aldığı malın keyfiyyətinə özü inanırmı? Ramiz Həsənov da dedi ki, inanır. Sonra da əlavə elədi ki, yay girəndən bazara çıxarılan dondurmaların da, suların da keyfiyyətinə xüsusi nəzarət eləməyə başlayıblar. İndi cəmaat özü gərək ayıq olsun. Üstünə ancaq agentliyin AZS nişanı vurulmuş məhsulu alsın. AZS, yəni Azərbaycan standart işarəsi, o deməkdir ki, bu mal standartlaşma idarəsinin yoxlamasından keçib. Mən eyni sualı Bakıda dondurma, qazlı su, ayran satılan mağazanın qarşısında növbəyə dayananlara verdim.
Nə içirsiniz ayran? Keyfiyyətini haradan bildiniz?
Dadından.
Dadına baxmamış bilmirsiniz?
Yox.
Ümumiyyətlə, məhsulların keyfiyyəti alanda bu dondurmadır, sudur. Necə bilirsiniz ki, bu keyfiyyət?
Almıram başı.
Niyə almırsınız?
İnanmıram heç kim anlıyor. Ancaq evdə özüm. Hamısı yalan başlama.
Azərbaycanda ürəklə nə var ki, heç nə?
Görüm ki,
tarixi 2005-ci ildir. İnam yoxdur heç bir məhsula. Məcburiyyət qarşısında alıq istifadə edirsən də.
Heçə soruşuram, deyirəm, olsa deyirəm ki, padel qadda deyirəm, bir dənəsini verim ona.
Biz qovmuşsun.
Ölmə, ölməkdir, xırılamaq nədir?
Bu, Bakı sakinlərinin dedikləridir. Onların fikri ilə alıcıların hüquqlarını müdafiə edən təşkilatın Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov da razıdır. Eyyub Hüseynov deyir ki, indi AZS nişanlarına da inanmaq olmur. Çünki Standartlaşma Agentliyi AZS nişanlarını bir illiyinə verir. Əslində isə AZS nişanı malın hər partiyası üçün ayrı-ayrılıqda verilməlidir. Çünki ola bilsin ki, bir partiya yaxşı olsun, o birisi olmasın. Yeri gəlmişkən, yaxşı dondurma təzə qaymaq dadı verməlidir. Onu ancaq kərə yağından hazırlamalıdırlar. Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov.
Dondurmaların yararlılıq müddəti satış şəbəkəsində 48 saatdan artıq deyil. Dondurmalar istehsal olunduqdan sonra 5 gün müddətində -12 Selsiyusdan aşağı ambarlarda saxlanıla bilər. Yalnız 5 gün. Lakin bugün bazarda biz 1 ay yararlıq müddəti olan dondurmalara rast qoruruq. Yararlıq müddəti çox uzun olan və yaxud yararlıq müddəti olmayan və yararlıq müddəti keçmiş dondurmalar almaqdan mütləq çəkinsinlər. Normal istehsalçılar heç vaxt özlərinin gəlirini gizlətmir. Dondurmaların etiketində onu bıraxan firmanın ünvanı, telefonları və s. mütləq qeyd olunur.
Bu, Eyyub Hüseynovun fikirləri idi. Standartlaşma agentliyinin sədri Ramiz Həsənov isə iradları qanundakı boşluqlarla əlaqələndirir. O deyir ki, qanunla agentlik hansısa müəssisəyə məxsus olan yeyinti məhsulunu yoxlayır. Məlum olur ki, bu mal keyfiyyətsizdir. Tələbnamə yazır ki, istehsalı dayandırın. Amma agentliyin hüququ yoxdur ki, bir ay keçməmiş həmin malı vitrindən yığışdıra bilsin. Bu isə o deməkdir ki, qanun da yol verir ki, standartlara uyğun olmayan məhsul bir ay satışda qalsın. İl başlayandan Standartlaşma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi qida məhsulları istehsal edən 189 müəssisədə araşdırma aparıb. Məlum olub ki, onların təqribən yarısı, 89-u tələblərə uyğun deyil. Həmin məhsullərə tələbnamə göndəriblər ki, istehsalı dayandırsınlar. Ramiz Həsənov deyir ki, bu tələbnamələrin hamısı yerinə yetirilib. Beləcə, yay boyu dondurmaları ürəklə yiyib, sərinləşdirici içkiləri ürəklə içə bilmək üçün qanunların buzunun açılmasını gözləməliyik. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalibi, real qalibi elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturulmur, qiymət dəyişməyin iş düzəlidir.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. İndi isə orta məktəblərin buraxılış siniflərində test haqda. Eksperiment kimi Bakının Xətai rayonunda və regionlardan isə İmişlidə 11-ci sinif şagirdləri imtihanı testlə verdilər. Mikrofonda Kəbran Dilavərli. Kəbran, testi verə bilməyənlərin axırı necə olacaq? Testdə şagirdlər, müəllimlər necə baxır? O biri məktəblərdə də testə keçəcəklərmi?
Bu il ilk dəfə olaraq Azərbaycan üzrə iki rayonda orta məktəbdə buraxılış imtahanı mərkəzləşmiş qaydada test üsulu ilə keçirildi. İmtahanda Xətai rayonundakı 7 məktəb üzrə 3600, İmişli rayonundakı 9 məktəb üzrə isə 1600 şagird iştirak edib. Təhsil Nazirliyində imtahandan əvvəl deyirdilər ki, nəticələr elə həmin gün, yəni iyunun 6-sında və 7-sində elan olunacaq. Ancaq sonra məlum oldu ki, texniki problemlər buna imkan verməyib. Təhsil Nazirliyinin şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi şöbəsinin müdiri Halıb Şərifov deyir ki, hazırda nəticələr təhlil olunur. İyunun 13-də ümumi nəticələr məlum olacaq. Cənab Şərifov bildirir ki, ancaq indidən demək olar ki, hər iki rayon üzrə şagirdlərin təxminən 15%-i orta məktəb imtahanından uğursuz çıxıb.
15% kəsilən uşaqlar demək olar ki, orta məktəbdə çox zəif nəticə göstəriblər, ümumiyyətlə oxunmayıblar. Çünki verilən suallar həddindən artıq asan idi. Nəzərə alaraq ki, bu il birinci dəfədir. Nəzərə alaraq ki, uşaqlar buna öyrəşməyib, onların səviyyəsini nəzərə alaraq çox aşağı, asan suallar verilir. Onları da bilməyən uşaqlar əlbəttə orta təhsil sənədi ala bilməzlər.
Talib Şərifov deyir ki, imtahanın əsasnaməsinə görə həmin şagirdlər bir-iki fəndən zəif olublarsa, gələn imtahanı buraxılacaqlar. Əgər bütün fənlərə mənfi cavab veriblərsə, onda onlar bir-iki il hazırlaşandan sonra imtahan verəcəklər. Orta məktəblərdə imtahanların mərkəzləşmiş qaydada test üsulu ilə keçirilməsi müəllim və şagirdlər arasında da birmənalı qarşılanmır. Orta məktəb imtahanı verən Səbinə Məmmədova deyir ki, test şagirdlərə ancaq kömək edir.
Çünki uşaqların şansı daha çox olur testlənir, amma şifahi olanda çəkirsən elə olur uşaq danışa bilmir, elə olur uşaqda nəsə olur həyəcan keçirir. Amma belə testlənir olanda uşaq uşa başını salır hamı ilə bir yerdə, hamı ilə onlar testi yazırlar, çətinlik də olmur ki, orada həyəcan keçirəsən, nəsə olur testlərdə variantlar olur axı. O insana daha çox kömək edir.
Mehtab Kazımi də bazar ertəsi orta məktəb imtahanından çıxmışdım. Deyir ki, o şifahi imtahan verib və bu yolla öz biliyini müəlliminə göstərə bilib. Mehtaba görə testdə bunu etmək olmur.
Testdən yazanda qeyd eləyəndə köçürtmək yolu daha çox olur. Uşaqlar biliklərini yox saxlaya bilmirlər də orada məncə elədir. Amma biletin olanda məcbur olursa öyrənirsən, gələrsən müəllim qarşısında dərsi danışdı və müəllim də bilir ki, sən nə biləyəm varsa. Amma testlə olanda köçürdə bilərsən. Ona görə mən testə qarşıram, bilet yaxşıdır. Biletdən uşaq dilini sınaya bilər.
Şagirdlər arasında texniki fənlərdən olan imtahanları mərkəzləşmiş qaydada, humanitar fənləri isə əvvəlki qaydada verməyi üstün sayanlar da var. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidli isə indiki dövrdə orta məktəblərdə imtahanların mərkəzləşmiş qaydada keçirilməsinin əleyhinədir. O deyir ki, keçirilən monitorinqlər zamanı bu iki eksperimentin uğursuz olduğu qənaətinə gəliblər.
Bizdə olan məlumata görə təşkilatçılıq baxımından çox aşağı səviyyədə. Artıq deyir, imtahan günü uşaqların əlində hazır cavablar var idi. Digər tərəfindən nizam, intizam auditoriyalarda heç axıraca bərpa edilə bilmədi. Təz, kül, köçürmələr, müəllimlərin yaxınlaşıb kömək etmə, bu mərkəzləşdirmə ümumiyyətlə heç nə vermədi. Və nəyə xidmət edirdi, nə məqsəd daşıyırdı. Bu məqsədi də aydın olmadı.
Məlahət Mürşidli, Təhsil Nazirliyində isə fikirləşirlər ki, hər bir yeniliyin çətinliyi də olur. Şagirdlərin uğurlarının qiymətləndirilməsi şöbəsinin müdiri Talib Şərifov deyir ki, bu eksperiment təhsil islahatının bir qoludur.
Biz son dövrdə təhsilin keyfiyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olan amillərdən biri də odur ki, son imtahanlar, buraxılış imtahanları çox aşağı səviyyədə keçirilir. Bu bir eksperiment xarakteri daşıyır. Orta təhsilin statusunun, həmçinin verilən attestatın statusunun artırılmasına xidmət edir.
Talib Şərifov. Növbəti dərs ilində isə mərkəzləşmiş imtahan qaydasının digər məktəblərdə də tətbiq olunması planlaşdırılır. O ki, qaldı, bu ilki imtahandan narazı olan şagirdlərə Mübahisələr Təhsil Nazirliyində yaradılan apellyasiya komissiyasında həll olunacaq. İyunun 13-dən sonra narazılara imkan veriləcək ki, bu komissiyaya müraciət etsinlər. Necə imtahan verdikləri onlara bu komissiyada sənədlərlə izah olunacaq. İndiyə qədər yalnız ali məktəblərə qəbul imtahanları test üsulu ilə keçirilirdi. Hələlik eksperiment kimi iki rayonda orta məktəblərdən buraxılış imtahanının testlə verilməsi isə şagirdlərə orta təhsil haqqında attestatın verilməsi üçündür. Bakıdan Kəbiran Dilavərli. Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Fizik rəkan.
У его превосходительству господину
Заталилари, Джанат Бачи губернатор.
Хам лагет яшир до лагет яшамад.
İzə düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıkmayın.
Bizim kalay.
İndi isə İrandan gələn xəbərlər telefonda İnsaf Əli Hidayətdir.
Elxan, bugün 777 yazar, qazetəçi və siyasi fəal Azərilərə və İranda olan azlıqlara olan toxinləri bir açıq yaş sərquşadə məktubda məhkum etdilər. Bu 777 qələm əhli, kültür ya fərhəng adamları və İranda olan müxtəlif xalqların siyasi fəallarıdırlar ki, İran qazet ya ruznaməsində Azərilərə olan toxini məhkum edib və bu toxini birinci və sonuncu toxin tanımayıblər və deyiblər. İllərdir ki, türklərə, kürtlərə, ərəblərə, türkəmənlərə və bəluçlara toxin olur və heç kim özünün qəbih işlərini cəzasına çatmır. Oradan ki, bu toxinlər və hiqarət etmələr mədrəsə ya məktəb kitablarına, mətbuata və rədiyo televizyona da çəkilibdir. Bu 777 müxtəlif sahələr fəalı İranın tamam yazarları, suxəndan ya danışqanları, roman yazarları, tarix yazarları, incəsənətçilər ya hünərməndiləri, qazetəçiləri, siyasətçiləri və qələm sahiblərindən ki, İranın milli birliyinə maraqlıdırlar, xahiş ediblər, ta hər cür şovinisti mozuları yaymaqdan təhriz etsinlər. Bu açıq məktubu imza edənlər dövlətdən təqaza ediblər. Ta bir qanun təsib olsun ki, hər cür dil, fərhəng ya kültür, din və xalqlara toxin və təhqir etməni Azərbaycanlı ola ya kürt, ərəb ola ya bəlus ya türkəmən ola mütləqən yasaq ya məmnu etsin. Ha belə toxin və təhqir edənlərə cəza nəzərdə alınsın. Bu 777 insan öz açıq məktublarında İranın əsası ya ana qanununun 15, 19 və 48-ci əsrlərin icra olmamasının bir baca biliblər ki, İranın milli birliyin və topraq bütünlüyün xətər ya təhlükəyə salacaq. Buna görə də deyiblər, qanun əsasının təsdiqindən 27 il getir. Biz bu üç əsrin icrasını istəyirik ki, bizim istəyimizin ən azıdır. Bu məktubda Azərbaycan və İranın başqa bölgələrində keçən müxtəlif hadisələrə işarə edərək izafə ediblər, dövlət öz hüsniyyətini göstərmək üçün bu bu ilin mədrəsələri açılandan əsası qanunun 15-ci əslinin icrasında ana dillərin öyrətməsi üçün məktəblərdə işə başlasın, ta bu hakim olan bu qavqalardan azalsın. Bu məktubu imzalayanların içində Məsbudi Bastani, Əminə Bitərəf, Fəriba Davudiyə, Muhadir Rəhim Rəhimzadiyə, Uskuyi, Əli Rıza Sərrafi kimi məşhur qazetçilər və Əli Rıza Cəbbari, Mürsün Həkimi, Məhinə Xədir, Fəriborz Rəistana, Yusif Əziziyə, Bənitorov, Mərziyə, Murtaziyə, Ləngərudi və Şəhriyar Məndənipur kimi İranın məşhur yazarlarından var ki, İranın yazarlar dərnəyi qanuni nevisəndiqani İranın üzvlərindəndirlər.
İnsaf Əli, mən bir şey soruşum, həmin adamlar özləri farsdılar ya, azərbaycanlıdılar ya, ərəbdilər.
Elxan, bunların ən çox farslardırlar bu məktubu imzalayanlar. Xüsusən bu yazarların başında əlbəttə hər millətdən var. Mən bu adlar ki, oxudum, bunlar hər millətdə, hər xalqdan var. Məsələn, bunların içində türklər var, azərilər, türkəmənlər var, habelə kürtlər var, ərəblər var. Məsələn, bunların biri, o imzalayanlardan biri ərəblərin keçənki parlamanda olan üzvləridir ki, Casim Şədidzadə bu özü bir nümayəndə üzvü olaraq imzalayıb və bu cür bir tohinləri, təhqirləri məhkum edibdir. Ha, belə məsələn, siyasi müxtəlif sahələrdə farslar var ki, çoxlu, bunları mən sayırdım adlarım, məsələn, heç olmasa 777 imzalardan, heç olmasa 400-ü farslardırlar imzalayıblar ki, başqaları da müxtəlif millətlərə təalluq olar.
Bəs tutulanların taleyi ilə bağlı nəsə yeni bir şey varmı?
Təəssüflə, təzək xəbərlər budur ki, İran-Azərbaycanında bir iddiaya çox zor gətirib və çox baskı yaradıblar İttilaat İdarəsində. Bunlardan söz alıblar ki, bunlar Azərbaycanın, Türkiyənin, Amerikanın, İsrailin və hətta İngilistanın casuslarıdır İranda. Onlardan pul alıblar, bu hərəkəti yaradıblar. Ya bəzilər bunları təşviq eləyiblər, bunları çox təhrik eləyiblər, gəlsinlər bu şeylər üçün. Deyilir ki, bu senaryonu yaxınlıqda Təbriz, Ərdəbil və Urmiyyə televizyonlarından yayacaqlar ta xalqı bunların ziddinə təhərrik versinlər və bu bəhanə ilə onların mahakimələrdə xalqın dəstəyindən də himayət alsınlar. Yəni xalqa bunu desinlər ki, bunlar xaricəlilərə bağlı olduqları üçün bu işləri yaradıqlar. Belə bir proses gedir. Amma bu gün hər halda xəbər gəldi ki, xoşbəxtanə Ərdəbilin qazetçilərindən ki, 5-i tutulmuşdu, 3-ü açıldı, buraxıldı və 2-si hələ həbsdədir. Təbrizdən də bilirsiniz, qazetçilər ki, tutulmuşlar, hamısını göndəriblər Tehrana neçə gündür. Yəni Təbriz ittilatından göndəriblər Tehran ittilatına, orada sorğulamağa təkliflər.
Çox sağ ol İnsaf Əli. Kontekst proqramımız davam eləyəcək elandan sonra.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Kontekst proqramı açıq mikrofonla başa çatır, dinləyici zənginə Maarif Çingizoğlu cavab verir.
Azadlıq Radiosuna müraciət edən Nəsrullah Hüseynov təqaüdünü tam ala bilməməsindən gileylənir. Hazırda işlədiyini bildirən Nəsrullah Hüseynov deyir ki, yeni qanuna görə o işlə-işlə bu ilin yanvarından təqaüdünü tam almalı idi. Amma indi həmin pulu ala bilmir. Elə açıq mikrofona da ona görə müraciət edib ki, bu məsələyə aydınlıq gətirək.
Demişlər ki, bizim pensiyamızı 100% verəcəklər yanvarın birindən. Amma belə olmadı, bizi demək olar ki, aldadıblar. Yanvardan 12 şirvan yarım verirlər, indi maydur 15 şirvan veriblər bizə pensiya. Mən bunu aydınlaşdırmaq istəyirdim.
Təqaüdçü Nəsrullah Hüseynov. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Pensiya və Müavinətlər Şöbəsinin müdiri Çingiz Əliyev isə deyir ki, hazırda Nəsrullah Hüseynovun köhnə pulla 150 min manat pensiya almasında hər hansı bir uyğunsuzluq yoxdur. Və elə Nəsrullah Hüseynov o qədər pensiya almalıdır. Onun sözlərinə görə 150 min manat pensiyanın baza hissəsinin 100% deməkdir, o da həmin hissəni tam alır.
Pensiyadan ibarətdir. Baza hissəsindən, sığorta hissəsindən, sığorta və yığım hissələri toplamalı davam edir. Baza hissəsində 100% 1 apreldən 30 yen Azərbaycan manatı 150 min köhnə manat deməkdir.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Pensiya və Müavinətlər Şöbəsinin müdiri Çingiz Əliyev. Üzləşdiyiniz problemlərlə bağlı bizə zəng edin. Telefonumuz 493-73-75. Bu nömrəyə zəng edin, amma özünüzü təqdim etməyi və əlaqə telefonlarınızı deməyi unutmayın. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Kontekst proqramı burada başa çatdı, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi isə Azərbaycan şəkillərindən başa çatır.
Azərbaycan şəkilləri.
İlin bu vaxtında Bərdədən Ağdama gedən şose yolunu sürətlə keçmək olmur. Elə bu yoldan amma üzübəri, böyük sürüləri yaylığa aparırlar.
Ha, hara aparırlar? Şəkiyə zadan gedəm.
Kəsələ,
Kəsələ. Oradan neçə günə gedib çıxacaqlar.
Böyük sürülərdə yüzlərlə, bəzən isə minlərlə qoyun olur. Daşkəsəndə və ya başqa yaylıqlarda otdağın 3 ayı təxminən $1000. Belə